Studio Tamani, Nianga Kunofunue, Bamanankana.
Musoloko uluka fanfe malisa matasego ulubena ukoroda sibido sidsunolezu ulukonim kokola abijanka ufinyino nekenye mugwa aleni kele nwatula maliko korodo mbo konye ayira kafoko olujigisigileno ni seba ya kabirisisa ONG Médecins Sans Frontières ale akabaro ulukoni jolika ukofo makuma degulun uludaga yoro la gawo aleni nyafuye ka sababu yake kullakana basiki kula ko ukonana ni yoro ko folin flanuna ukafola Mime talike filijuru alekoni fokata se kuranjuruma ulukoni bisibasa lili mau ulukoni inyokoro oyokoye mine okemeka bamakoko aleni jamana konodunko ulubo udaguluka oko okumkonana yiraka foni ndoko kuina masababu yangoko ulubonena unina angabi onamparle obe odeka nine bibakuruba oyodobena faramunko akulubola wala awe soni salisi gofe kankante alebene gokuna Siwa tamani la mebao fulini tanuni kanyashi obila jeniki nama yani angadu anga baguru bao konuna na kibari ya kuda okuloka kwa uladoni ya kafo mali ministri nyema koro Musa Mara ale koni mdena bikle rafinato udune unko mi metalike pool national control la cybercriminalite ale produkler ufe Mara ale koni lamena kunu kwa sababu ya keku akatutido ni ayobla kanyashi jamana ale politiki kuma kwa uladoni ya tukuni kafo kuni juwe kalu nkleta aleni duru aleni akleta aleni woro Musa Mara alamena tuguni mimetalike brigade d'investigation judiciaire fokata se sigidana na critique so ale parkefe ninyi ngale nunuko ulukera ka sababu yake Musa Mara ale rekoni mbora ninka la sedo ninka uluka bulolo sanfe yasa ka kokoro madu ninka ubla kata mado ulukonuna ni ulumina nendo jamana konnana inafo nyafo onyana bakuru bala chuga mina anka jamana mali konnana adona ka foko anga mali samata sego ulukoni kunu uluye seba ya soro ninga ta demi final keneka unumuza mbiki ka uluk me nyana mali samata sego uluye kuru bisheki aleni woro muza mbiki ka kuru bi woro aleni shieki usabu konnana unima mulu mena karinyo kona ode ye sura de sud ka uye uluye ratu umadu na yoko hiba unu ulukoni uye telefereke fazi de pulu koni keneka nuwe seba ya soro uluka mi metalike machamana ulube ayiraka foko mali koni alebe seka seba ya soro katemeni di mafinali ukeneka kasababu yake aye nyuanye sababu nuke ninka uluboli munuke ulula wa machama ere jigisi gilendo seba ya kaniku ukumko nana kalifa guita
Yakuba Tangara alei farikulu nyana je kuna fundilai. Ako mali samata sege musumau kuka ulika joba ode ni jabe nyumau di. Onata ota ako mie yere kolosilie sudanka ula. Ko samata sege musumau manga nyine oko. Sabula kulufana ye mauye minu jijalendo tulo inkonana.
Defo mme mbala mali waka ulu korije. No doye kasega otegeja. Odofene markaje. Ba mimta endu jalite mbe ino. Ulufene weka yele. Ni sana. Ulufene ka sana yele soro. Mali kanga sega ta final la. Kuputa li. Ofene webe. Gada makumai kadara ni wekuputa abdola fo ika resistance ika bunya kusweni.
Maliden chama de jigibe samata sega musuma uka. Bibina wajira kafo miye mali togodumaye kuboko ira jena.
Nei dali ndo ala koni ala sonama mali beta final la paske ekipu miwe mali bolo nina ekipu inkain kusebe.
Mali kone seba soro sudani sibiga. Nize inatukuni ubina nyongon soro. Mali kone bisega ni mkupu inta ame kumunke atuna ke kuna homaye. Mesansi kone bebe mali bolo.
Nya iku sere yora ina uibaradeke.
Mali ni Sudanka ni demi-final abetan Sibiridon utikalot lefla negakaye mwani kele mwati Abidjan kawla dona kafo kakaye ni FIBA Afrika jabi uye Mali deye farafina jamana flanaye mila kodono no kosebe basketbolo kumukonana
Abisewa akinatadi ni kuna fundu nubela jelena anga page Facebook anga konti X sanfe Sanchama bara aleni uluka joko mime talike ONG San Frontières la maku madugulu uluko ni kerefe uya iraka foko uka bara muni ubeke maku madugulu ulu kerefe gawoka uni nyafukika ufe kenengere la kulu bara nunuku ulubina joka sababu ya keku uchama sigina ningata uka dugula kuwa mime talike lagana yere la kuko nifene sabasilinu mademe kuula niyoro kufuli nununa kunga ubada maukuluka nkafoku ni bara nunu joliku uteke fiu ulu yereka bara ube munuke korole nyamfuge aline gawuka ufe nyino. Uka nyema maliko nana ni odeye dezire kimanukaye. Aleye kumaka munundi Musa Agma hahama. Ashita jarayo fali anye bamanakana.
Oui, nous avons arrêté.
Awo, ani anga demenjo kanyeshi mauma minu bora uski rola. Chendo MSF u alikra sabuye kanani basiki chamanye deplase uluka kula. Akra sabuye uchama saraka ujija unana yoro minu na kadu omoko ula. Dowele segina uka duula. Fauka donka fo abemna talike ko yele machoko de la. Ngani wati na ango ni bolo basiki doani nana. Magonyako unasirafe. Wa minye anga barake la uye uvina toy no ka ko utakabulo laje. Amise kana wati bela jene nani amagobe ino. Moko minu bora uski yorola ni umangene kerenkerani la dimisem ani musula jolemu menu meseser ka boloka nyafunke amena demendo uluma frakel ko nasira fe
assistance médicale gratuite fournie par MSF
sojola aleni songo nyodo bangana uluka la jereba otaku folo onundu na faba konna na jue kalok le bisaba aleni kele ababu sembe talike ujoro ka mume talike yirwa alere kuntala jana jamana konna na aleni ujoro obsika ke jume wati yelema fukata se soro uluko nyoma kile nani nkona na unabarula siku ke ni malima akili jirucha na nomi ufukata si maworo mamunu mbora koko ankana awa berti
ni la jere mbe kake wogati la wogati mina ni so joli sharia kono obi kake gele anga jamana kono arshitegu ka jekulu nyema ale ya iraka foko yoro obi kafa ore ya to gele abe kado so jojati mleli baraula Abdraman Filifen Sidibe
andale nwa la kafo done ya munu mbambulo kase mina uma anga so jochoko ni baraba kera kanyeshi oma obi kesababuye anga dugubaw uluka joka nye sigida mgo obi seka nafamba soro mina kasanga ni anga bi tiens tableau
meta adapté aux réalités de notre temps
Donatien Kaseyet Kalum ale farafina architecte ko jekulu nyemaye ale ayira ka foko ni wati mini wati elema kololo be ani soro ko geleya ko architecte kanku u mado sigida la mogola
il ne s'agit pas
amunu ye farafina architecte ye amanga son tugashila kama woroka bara uladegi sabla uluka cheni anga chenu tekeleye kada wati elema tugoya kan fokase anga seko ni donkola akain bi anreka anga sojo tugu ka omirili la kuraya mima to so mana jo uka ntakala jansoro kasoro kololo bamase uma
ya la valorisation des écosystèmes
ministre munga baranya tene no sojo barao ani dugu kolokoma ale ayira ka foko wati serasa architecte uka baraka nga berebe ni sigidala moko utakabului
Studio Tamani et Fondation Irondelika Baraboloye Malla, ni Urtelika Demenyoyaye, Misengoroma Donendo Union Européenne fait, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, ou le gouvernement ou fait, allez ni coopération espagnole.
Kuranjuru olubla kujuguya minu yere finete saria kontina na ukeme kajamana dungu kwa ulukamana gampa mako alini jamana fantana ni mbela jelenfe ko abike sababu ye nika nani kololo chama yi kerengire niyana miime talike araba temene ina madoko ulubunena unina akuo sababu ya lani uye masababu yanku ye akera kimuna odeye sanfili ye faba alikontina na uko ukumkontina na bambu kwa unyuru ndi sayel yuroso aninyanfuika uluwe be aklinadi akunyeka
Où il a décidé qu'à deux fois la courant intensité quand où fait nos chariots mouka abseka incendie créé facilement
pour en finir frifulé à ramadou si on croit qu'avec mon frère il a dit qu'un solution minable
en période hivernale
samia ouratila deux mois courant fluide au dugu jugoron nos bégas sababoué canan kololobay sigidaron
beaucoup de dégâts dans la société
énergie à fil bégas souterrain
dem sende datado abseka ta sendo fili la comme abseka fili era tatege la ere
kuluba kaime malikuna ni jamilikuna taka contre sigoron na kairo kaja donc atigre fere tike san ka courant la c'est akaso o debe gesa bo be courant chaman filter duguma won numbe samiala ene courant nana ka filter ji kono ni mambe aji kono be ni mimba ji kere fabe ka sara la sama
dogun ko bari akulu girin ulumunu farla ni won ka draman mayiga fe musa malisi zogo bo fanya yi bamanan kana
Amina damine ni Médecins Sans Frontières ka laselie. Ni kulun ya ira ka fo kubina u ka bara ujo kele mamunu la boli ka bu sigoro la ningana gawo ani nyafunke olu daga yoro ula. Ko yele madona u ka nyana maya anuga Kenya ula. Kuna fonu na sirala, jwe kalot le bisaba ni kele, Mali ina fo jamana chama jien kono, aye farafina muso utoko la do nyana maya. Mali dendo buku yere nyininga, nindo yere nafala. Do were ufene ya ira ka fo, ko nindo yin nafaka bon, kake ni farafina musow ka hakɛw topotoli ye. An b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Afro basket feminine o bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan nin waati in na. An ka samatasɛgɛ musomanw kɔni kelen bɛ ka maaw nisɔndiya n'u ka baara ɲumanw ye, sabula u bɛ ka sebayaw sɔrɔ. Juwe kalo tile 31 u ni Mozambique de kun bɛ ɲɔgɔn na, u y'olu bin ni 86 ye ani 68. Ni u talen ye demi-finale la, u bɛna u disi da Sudan du Sud disi la. Sibiridon surafana tɔw dunnen kɔfɛ, nɛgɛ kaɲa 21 Abidjan Palais des Sports la. Supporterw fara farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga wanew kan, bɛɛ lajɛlen be k'i ka dannaya da ni muso nunu kan. Bɛɛ ŋaniya de fɛnɛ ye ni maliden nunu kana ni jɔnjɔn ye, i n'a fɔ a kɛra cogo min na 2007 waati la.
Musa Male Sisogo, i ni ce i ka nin walawalaliw la. Aw be se ka hakilinata di an ma ni kunnafoni nunu ka nɛgɛjuru sira fɛ 76 96 56. Siyotamani bɛɛ b'a don a ka batakiw la. Aw be se ka ni kunnafoni kelen nunu ka olu lamɛn ale ni jɛmukan mu o bena tugu a la n'a ye weleli kɛ sɛrivisi kunnafoni o san fɛ 37 77 1 fu don ka fo n'a sɔrɔ kiredi mɔgɔ na o bɛ aw ka telefɔn na. Aw ni ce a ka kulomajɔ la.
Sijo tamani lamɛnbaw, ka daminɛ tɛnɛn na u tɛ kalo kile 4 2025. Yɛlɛma bena don sijo tamani ka kunnafoni dili la, a bena kɛ ɛri kelen ye ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 17 la ka taa nɛgɛ kaɲa 18 na. O ɛri kelen kɔnɔna na kunnafoni sɛnsɛnnin o de bena di aw ma 5 la. Magazini o bɛ di aw ma dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen. Sigikafɔba o bɛ di aw ma dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen. Baɲumankɛ jɛmukan Fabu Direni o bɛ lase aw ma tarata ani arabadonyaw fɛ. Club de Tamani o bɛ lase aw ma jumadonyaw fɛ. Sijo Tamani, Mali bɛɛ kun kan.
Sijo Tamani, Mali bɛɛ kun kan.
An ka bi sɔrɔ jɛmukan o bɛ boli min kan o de ye an ka dunanjigisow fo ka taa se an ka jamana yɔrɔ sahalew ni maaw bɛ taa u ɲɛda yɔrɔ min kan ko o yɛrɛ fɛnɛ filɛ nin ye min bɛ talikɛ sɔrɔ la ko dɔ bɔra u la ni san laban ninnu kɔnɔna na. Musa Male Sisogo bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
Hotel sɔrɔ tilacogo ka ca, sabula jamana sɔrɔ fɔɔ ka taa se sigida ma a b'o sinsin kosɔbɛ. I n'a fɔ Nigeria min be hotel dɔ la Tombouctou ale b'a la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na.
N'an ye dunanw sɔrɔ an be taa sogo san, an be taa yiridentigiw fɛ yen nɔ, an be nafɛnw san, an be taa butigiw la, nɔnɔw, kafew, libitɔnw fɔɔ ka taa se boissɔnw ma. Ni fɛn bɛɛ lajɛlen jɔra a bena kɛ gwɛlɛya ye feerekɛlaw yɛrɛ ma.
Ka kɛɲɛ ni gwɛlɛya min be Mali kɔnɔ kabini san caman, ka far'o kan Ameriki jamana bɛ dɛmɛ min lase baɲumankɛkuluw ma o joli fɛnɛ kɔlɔlɔ sera hoteliw ma. Alpha Salum Maiga ale hotel do gérant ye Tombouctou.
An ni baɲumankɛtɔn tan bonyaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. U bɛ lajɛrɛw labɛn, an b'a kɛyɔrɔw labɛn u ye ale ni dumuniw. Baɲumankɛtɔn dɔw datugura pewu pewu Tombouctou yan.
O jateminɛ kelen de bɛ ye Sevarekaw fɛ jamana cɛmancɛ marabolo kɔnɔna na. Madame Dolo Aissata Ijas Goro ale fɛnɛ ye hotel baarakɛla ye.
Kiliyanw olu ti ka ye. An be se ka kalo fila kɛ an ma baara kɛ, dɔ bi ka bɔ sɔrɔ la. An ma magɛn kɔni, nka an ta ka se k'u sara. N'an ye baaraw de kɛ an b'u sara o cogoyaw de la.
Nin dunanjigiso nunu ani ma minnu bɛ yala kalu yɔrɔ sahalenw donda la olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Karim Togo n'ale ye Direction Régionale du Tourisme et de l'Hôtellerie de Mokti ɲɛma ye, a bɛ k'o kuma sɛnbɛntiya.
Turusiya baara nunu kɔnɔna na sefa wari miliyariw olu de kun bɛ sɔrɔ n'o bi bila jamana kasabi kɔnɔna na. Kabiri gwɛlɛya ye daminɛna fo ka na se an be donni min na ma sisan, o baara kɔni y'o yaba donna a la. Dunanjigisow dɔw y'u ka datugu, dɔw y'u ka baarakɛlaw bila ka taa sɛngɛlafiɲɛbɔ kungurunin na.
Modibo Mao Makalu ale ye sɔrɔko dunkɛ ye. A ko ko jamana ka sɔrɔ n'i y'a sigi 100 sarada la 45 hoteliko ani tourismeko b'o de yira jamana ka sɔrɔ la.
Cɛgɛda minnu a nafa ka bon, hali n'o y'a sɔrɔ PIB la 100 sara la a bi mun na do o tɛ tɛmɛ 3 kan, nka ani baarakɛda caaman ni galansolen no ɲɔgɔn na. N'o dɔ bi talikɛ dugutaw la, seko ni dɔnko, lotɛlitigiw, an ka bolola baarakɛlaw, gwadonnaw, dɔnkilidalaw, o min yɛrɛ ni a bi kɛ sababu ye a kɔlɔlɔ bi se ka se sigidalamaw ma.
Sanusi Traore ale ye Sigaso hotellerie ani tourism chakeda nyemae. Agokoni hotel kobe ka nafa soro kosobe, anafa be se barabolo chamama.
L'hôtel
Dunanjiki so, akoni mbe nino, kama ou bismila, uka wati ninke. Angana nyene ka fo, kwa tobilu beke akon nana. Kerengere nyena siga so, no ere seneke dugugi. Ni l'hôtel ye sansoro yinino, ani barabolo mounungolan soro no nyuana, ulu yere fene bi sansoro.
Bon sentir.
Neko fere jumende tigelendo, walasa kanikura don, ni chakeda nuna. Sidi Keita, alemi est directeur de l'agence de promotion touristique du Mali Niamey, avec Odi Ningali Djabi.
Nous allons organiser.
Ambina, uliga jodo uka ulu labe. Seko aleni dongo keneka kanya folike uluka. Aleni Mali yoro sahale mumbeni ma ubise kana mununga saloke yoronda ka ulu yira. Ubike sababu ye anga dunanji kisouma uluka seka doni soro kabla uchufala.
Déjà faire des recettes.
Soroko anina foloko dungeu chamamba ira kafo ko jamana nyema ukanga fere jonjon tige. Choko mina ubise kani kura don ni chakeda nununa aninga nyeda kura di jamana ma mawero bese ka bo jamana wero la ngana anga yoro sahale unaje munu be barake ni njunanjiki so nununa ubala nyini ben anibasiki ka segika na faso maliba kononana.